Ryto rasa krito. Sveiki, mėly radio klausytojai, naujaisiais metais. Lai jie būna šviesus ir pilni gražiausių patirčių. Senosios lietuvių tradicinės kultūros klausimams nagrinėti skirta laida Ryto rasa krito ir toliau tikisi jūsų dėmesio. Praėjusių ir įžengiančių metų sandūrą tarsi įrėminame vienos temos pokalbių, mūsų nuomonė itin tinkančių šiuo laiko virsmu. Kaip daugelio tautų, įvairių epochų žmonės ir paprasti, ir kilmingi, ar priklausantis dvasininkų luomui, mintimis žvelgiame į žvaigždes, fizinius kūnus ir kultūrinius simbolius, atspindinčius tautų, mitinius vaizdinius, o kai kurių kultūrų išplėtotus į saulės judėjimą žvaigždynų laukais, fiksuojančią zodiako sistemą. Taigi tęsiame pokalbį apie lietuvišką zodiaką su jo atradėju, ko gero nebus per skambiai pasakyta, Jonu Vaiškūnu, vienu iš etnokosmologijos krypties tyrinėjimų Lietuvoje pradininku, Molėtų etnokosmologijos muziejaus mokslo darbuotojų. Praėjusioje laidoje aptarėme galimas šios sistemos gyvavimo prielaidas, priejome išvados, kad į zodiako simbolius ar personažus bene tinkamiausi pretendentai yra žiemos švenčių persirengėliai bei apeiginių kalendorinių dainų mitiniai vaizdiniai. Galbūt ožys, gervė, raitelis ant žirgo, elnes, povas, arklys. Paminėjome, kad laimingo atsitiktinumo dėka mūsų bičiuliui teko laimė pamatyti pavaizduotą zodiaką. Jo žodžiais tariant, surasti tą didžiulį vientisą brangakmenį, kurį jis daug metų bandė sudėlioti, suklijuoti iš nuotrupų. Kas kitai buvo?
Tas perlas tai buvo apeiginis indas. Jeigu visos kitos tautos randa rankraščius, kurie galbūt tūkstantmečius siekia molinės lenteles, tai mes tokių rankraščių neturim. Ir čia tarsi savotiškas nesudegęs, nesupuvęs rankraštis. Apeiginis kaušas, pusės metros skersmens, padarytas iš beržo, gumbo, labai kietos medienos, išmirkytas vaške, kaip paaiškėjo, buvo rastas po karo, 50-metyje, Gardino bažnyčios Rusija, tarp sendaikčių. Buvo įdomus daiktas, nes tokių daiktų kaušų tikrai retai pasitaiko. Lietuvos didžiojo kunigaikštystė neišliko, o šitas buvo toks didelis, įspūdingas, dar apipieštas polichromija, spalvotais paveikslais įvairiais. Žinoma, jį iš karto paėmė į muziejų ekspoziciją, bet vėliau, kai restauravo, aptiko, kad po tais betrupančiais dažais yra kažkokie senesni paveikslai. Jie buvo atlikti degintinė technika. Piešinys pats man nežinomas, kas buvo nupiešta su dažais, liko tik keletas jo fragmentų, kur vaizduojami kunigaikščių rūbais, apsirendę vėlyvųjų viduramžių asmenys, kažkoks bajoras, kuris liktai laiko vaiką ant rankų, gal krikštynų sceną. Šiaip galima spėti, kad tas pats kaušas toks didelis, kad bažnyčioje, jeigu jis buvo, jis galėjo būti naudojamas krikštui, kaip krikšto indas. O po tais piešiniais pasirodė tie senesni piešiniai, kurie patraukė tyrinėtojų dėmesį, jie buvo atlikti labai primityvią techniką, kontūrinė, degintinė technika yra daugiau priminė piešinių salose primykščių žmonių, negu kokį tai jau tobulą meną. Jų buvo 12, tarp jų visų tų gyvūnų ir žmonių būtybių pavaizduota saulė arba kelios saulės. Tiesiog Baltarusiai taip pat alpino muziejuje ir keletas jaunų tyrinėtojų susidomėjo, bet nieko daugiau kaip kalendorius negalėjo išvelgti. 12 mėnesių kalendorius, aš kaip daug metų tyrinėjantis ir ieškantis atsakymų žvaigždėse, į kultūrinius klausimus iš karto pamačiau, kad tai ne šiaip savo kalendorius ir ne šiaip savo būtinės scenos, kad tai yra mitinės būtybės ir kad tai yra šviesulių kontekste pateiktos saulės kelio. Metinio per dangų 12 saulės pozicijų, be abejo, kad tai turėjo būti zodiakas.
Dar patikslinkim, kad senoviniai piešiniai ženklai ant kaušo paviršiaus išdėstyti nuoseklių ratu išorinėme perimetre 10 cm aukščio juostoje, kiekvienas piešinys apriemintas geometriniu ornamentu. 10, 11 ir 4 atvaizdai tiesiogiai asociuojasi su dabar mums žinomais zodiako ženklais šauliu, ožeragiu ir dvyniais. Kiti matomi ženklai neatitinka tradicinių, bet užtat vaizduoja būtent Jono Vaiškūno rekonstruotus simbolius. Juos patvirtina ir leidžia susieti su konkrečiais žvaigždynais.
Ak, tu zara, zara, lalilia, lalilia, aušrinė žvaigždė, lalilia, lalilia. Tu aukštai išėjai, lylia, lylia, tuo plačiai yra švietė, lilia, lilia, un tamsiaja miškelė, lilia, lilia, un didžiaja laukelė, lilia, lilia. Teka gėlė opela, lilia, lilia, aunitas opela, lilia, lilia, tistavėja lieptelis, lilia, lilia, niekas praėjai nevaikščia, lilia, lilia. Siektaja ja pėraja, lilia, lilia, Alžbiečiuotė jaunaja, lilia, lilia, Siektaja vedė pervedė, lilia, lilia, Jūro ragocės jaunasėje, lilia, lilia.
Dabar teks pasitelkti vaizduotę ir klausytis, kaip atrodo ant kaušo išdėstytas zodiakas, kokie, kuo ir kodėl ženklai pakeisti.
Pirmiausiai pasakysiu apie ženklus, kurie ženkliai skiriasi nuo dabar naudojamo Viduržemio jūros zodiako, kuris paplito per literatūrą. Iš tikrųjų yra 6 ženklai, kurie skiriasi labai ženkliai, tiesiog pakeisti kitais. Kiti 4 yra tokie patys, 2 yra šiek tiek nesuprantami, ne visai aišku, tokie tarpinis variantas. Taigi pakeistieji, pradėkim nuo kalėdų laiko labai svarbaus aktualaus simbolio elnio. Vietoj skorpiono jisai ir iš tikrųjų saulė. Jau tuo metu per kalėdas skorpiono žvaigždyną jau būna išrėdėjusi. Ryte prieš įtekant skorpiono žvaigždynas jau sugeba išsiropšti iš už horizonto ir pasirodyti. Paskui užteka saulė ir nušviečia. Toks įspūdis tarsi to žvaigždės, kurios gražiai pasiskirstę sudaro skorpiono uodegą išlinktą, jos gali lygiai taip pat sėti su elnio ragais, galva ir ryšti žvaigždė raudona. Antaris gali tikrai žymėti elnio galvą ir aplinkui gražus išeina ragų vainikas. Taigi pasirodo tas elnės ir paskui jį atbėga saulė. Tai siejasi labai su motyvu. Atbėga elnės devyniaragis ir raguose kalviai nukala diską spindinti ir panašiai, tai saulė atneša. Kadangi tokių piešinių randame labai seniai prieš istoriniais laikais, elnės susijęs su saulė, nešantis raguose saulė, tai galime jau spėti netgi, kad ir simbolis, kad kalėdų senė atveža elnės rogėse, raudonai apsirengusią būtybę, kur aišku nemažai prisidėjo ten amerikoniška kultūra. Iš tikrųjų tai saulės siužeto, kuri atneša elnės pirmiausia raguose, plėtoti. Elnės tiesiog tempia vežimą, jame sėdi jau nebe kažkoks diskas, o pati būtybė, kuri dalina dovanas ir panašiai. Lietuvių tautosakoje turėtų būti kalėda moteriška būtybė. Ir mes tikrai turim. Atvažiuoja lėlių kalėda, da kalėdien, ratai geležiniai, o botagai šiltiniai, taigi moteris, dalinanti dovanas pati saulutė, kalėdienė. Manau, kad vat šitas elnės labai tiksliai atitinka tradiciją ir jau iškart galima pasakyti, kad jis pakeistas ne šiaip sau. Skorpionas, žinoma, čia niekaip niekur nesiklyjuotų ir nieko nekalbėtų kokiam nors Širvintų rajono kaimo žmogui, kuris gyvena prie miško. Manau, kad zodiakas buvo importuotas, paplyto iš Mažosios Azijos. Anksti prekyba gintaru su tais kraštais buvo labai išvystyta. Ir atsiveždavo čia ne tik taip pipirų, smilkalų ir prieskonių, bet matyt ir žinių mūsų žiniai.
Atlaikė elnės devyniaragis lėlių kalėda, kalėda, ant pirmo rago ugnelėda, gėlėlių kalėda, kalėda, ant antro Lėlių
vietoj tauro mes turime raitelį ant žirgo, kuris primintų Vytį arba Šventą Jurgį, gal taip pat perkūnas jojantis, nes sietinas, kuris priklauso tauro žvaigždynų, labai gerai žinomas lietuvių tradicijoje. Ir su sietinu dažnai siejamas brolelis, kuris balnoja žirgelį, joja keliu, lydi. Sietinas, kaip jis lydi, jis joja ant žirgelio, lydi jaunąją arba sesutę. Ir apie sietiną taip pat sakoma, sietina žaroje, kumelė vagoje, tai kumelė reiškia irgi siejama su sietinu. Kad raitelis ant žirgo sietinas, labai daug turim tautos sakinių irgi paliudijimų. Sietino pradingimo žaroje sutampa su Jurginėmis, su Švento Jurgio diena, o Šventas Jurgis raitelis ant žirgo. Galų gale sietino pradingimas sutampa su pirmąja perkūnija, o perkūnas irgi svaido žaibus jodamas ant žirgo. Greičiausiai, kad tai vėlgi labai atitinka mūsų mitologiją ir pakeista neatsitiktinai. Turim, tarkim, gervę. Vietoj mergelės. Lietuvių tautosakoje mes randame įvairių paralelizmų, pavyzdžiui, po tėvulio dvarą dervelė skraidžioja, po rūtų darželį mergelė vaikščioja, arba tiesiogiai net kartais, oi tu mergelė, oi tu dervelė. Koks tikslas čia buvo pakeisti į gervę, būtent šitą ženklą. Jeigu pažiūrėt taip jau detaliau, kaip ta žvaigždynas elgėsi, kada jis patika, kada jis pasirodo ir pradingsta, pasirodo, kad šio žvaigždyno padėtis sutampa su gervių parskridimo ir išskridimo terminais. Jo kardinalios pozicijos danguje sutampa su gervių migracijos terminais atskridimu ir išskridimu. Vandenis žirgas. Koks žirgas, neaišku, labai keistas, nepaprastas tikrai, nes nasrai labai žioti, primena netgi gyvatės, kobros kokios nors galva. Skandinavijoje mes randame ant akmenų labai keistus žirgus, kurie iš tikrųjų dalinai gyvatės panašus, dalinai normalius žirgus. Ir čia žirgas nepaprastas. Kodėl vietoj vandenio? Na visų pirma, vandenis antropomorfinė figūra, o zodiakas, tai gyvūnų ratas daugiausiai. Čia išeitų, kad jis tarsi ir senesnis būtų, bet tradicijoje mes turim sąsajų. Jūrų žirgas yra žinomas, jūrų kumelė, arba žirgas, kuris mariomis taip pat joja kaip ir dangumi grėjimo prašyta. Taigi, tautosakoje tikrai netrūksta įrodymų ir latvių dainuose žirgas, per kurio pavalkus ir kamanas rytinėjasi mėnulis arba aušrinė šviečia kaktoje. Beveik kiekvienas iš šešių ženklų gali būti pagrįstas tautosakoje.
Jaunas bernelis žirgeliu
Antropomorfinis tai ir va šaulys, žmogus rankoje laikantis ietį, pavadinkim jį ietininku. Kas tai per žmogus, koks tai karys, didvyris, herojus, gal tai tas, kuris išvadavo saulę su šita savo ietimi. Mes žinom, kad mūsų užgavenių persirengėlių tarpe karių labai daug pasirodo. Įvairaus laikmečio laikotarpio kariai ten dalyvauja tarp gyvūnų. Yra tautosakoje tokių dainų piemenų apie ožį. Ten maždaug eik oželį vandenio, oželėlį vandenio, neįsiu bijau vilkelio, eik, atsiginsi ten rajeliais. Tai paskui tas ožys eina, sutinka tijūną, jis tijūnui labą dieną, jam tijūnas nei žodelio, tada tijūnas pamuša su kuoka arba ten su kokia strėlė tam ožiui kojelę nudaužė. Ir tas ožys susirenka kaulelius, pasodina kaulelius į žemę, iš kaulelių išauga drebulėlė arba liepelė, ir iš liepelės dudelė, pasidaro groja dudelė, vestuvėse linksmina mergas. Iš kitoks lietuviškas panas. Siužetas ožys ir paskui jį einantis šaulys. Čia lietuviškam šitam zodiate labai aiškiai pavaizduoti. Ožys, kurį vejasi iš paskos bėga šaulys su ietimi. Galima būtų kalbėti ir apie tų simbolių tarpusavio santykius. Matyt, jų tarpusavio išsidėstymas turėtų būti siužetais pagrįstas mitiniais.
Ožys ir šaulys tai atitinka tą mums žinomą ožiaragį ir šaulį. Taip,
taip, ožiaragį ir šaulį. Ir šiaip ožio nugalabėjimo ir atgijimo ta istorija yra žinoma. Nugalabėjai ten koks nors dėdulis, tai greičiausiai taip pats perkūnas. Dabar apie aviną. Man labai tas žvaigždynas patinka, nes čia mes matom ne patį aviną, baltarusių tyrinėtojai mato čia suartą vagą, kur kažkas pasėta ir į šalis nublokšta žemės sluoksnis. Graikai, pavyzdžiui, šitą žvaigždyną įsivaizdavo seniau ne kaip avino, kaip auksinė vilna, vadinama kailita, nudirta naukojamo vienėlio, kuris kabojo ant ąžuolo. Na, su organautų istorijas jie. Tai čia ir primena, būtent šitą avino, paukoto avinėlio kailį, kuriam buvo skiriamas nemažas dėmesys, jisai buvo laikomas vaisingumo derlingumo simboliu. Ir tai, ko gero, vienas iš pagrindinių šitam kalendoriniam rate ženklų, nes jis sutampa su pavasariu, su fenologiniu metu iš esmės pradžia, o užgavėnėse mes ištisai matome pagrindinę kaukę. Jeigu išsiverti į kailinius ir su jais lakstai, užtektinai svarbi kaukė, daugiau gali beveik nieko neturėti, turėk išverstus kailinius. Vietoj liūto ir vėžio mes turime čia du paukščius. Žinot, kad liūtas ir vėžys, žvaigždynai, kuriuose būna saulė, kai būna ilgiausios dienos, aukščiausiai pakyla keliaudama vidudienį dangaus skliaute. Ir šitie paukščiai, liktai jie su jokiais natūraliais realiais paukščiais nesisietų, tokiu būdu jie dar aiškesni tampa. Jie siejasi su nenaturalistiniais, nerealiais, niekur nematytais, dyvų paukščiais, kurie švyti kaip saulė ir pasakose tokio paukščio plunksna herojui, kai jis ją atranda, kelia didžiulę nuostabą. Kas tai per paukštis turėtų būti, jeigu viena plunksna šviečia taip kaip saulė? Tai iš tikrųjų yra šviesos paukščiai. Ir daugybėje pasaulio tradicijų, ne tik lietuvių, net afrikiečių, ant pasaulio medžių sėdi du paukščiai, panašus į povus. Na, lietuvių tautosakoje povo vaizdinys labai gerai žinomas. O tie du paukščiai iš liaudės meno mums pažįstami, kai vaizduojamas pasaulio medis. Pasaulio medis gali būti gėlė iš vazono auganti, gali būti tiesiog tikras medis. Visada sėdi viršūnėje du paukščiai. Vienas į kitą atsigręžia, gali vienas lesti vaisių, kitas žiūrėti. Dažniausiai tradicijos sako, kad dešiniai sėdintis paukštis siejasi su saule, o mėnulis kairėje, kairysis paukštis. Astrologijoje mes turime tą patį paliudėjimą. Štai liūto žvaigždyną atitinka dabar tas dešinysis paukštis, jis siejamas su saule. Kairė atitinka vėžio žvaigždyną, vėžys tai yra mėnulis. Saulės ir mėnulio pozicija ir kodėl tai šviesos paukščiai, dėl to, kad tai yra šviesiausios dienos. Saulė iš tikrųjų eina per pasaulio medžio viršūnę. Jau daugiau jinai aukščiau nebepatils, tai yra pats aukščiausias taškas. Ir kartais ta saulė pavaizduojama liaudės mene tarp tų dviejų paukščių, koks nors kaip gėlės žiedas. Du paukščiai snapais viens į kitą ir per vidurį gėlės žiedas, tai yra saulės diskas. Aukščiausias pakilimas galima su kupolėmis, su raso švente sieti. Kodėl paukštis tas apsigrėžė? Nes jau apsigrėž saulė ir dienos pradės trumpėti. Čia vyksta apsigrėžimas. Ir vėžio idėja ta pati. Vėžiai išliaužia atbulas, nes saulė pradeda tarsi atbulą eiti.
Vėdinėjo povėlė po dvarų, jos kojalė širikėlis panešiotos. Jos kojalė širikėlis panešiotos, jos galvelė aukselių aplėta, jos galvelė aukselių aplėta, jos petelė per
O dabar apie tuos ženklus, kurie mūsų zodiake nėra pakeisti.
Pavyzdžiui, dviniai. Sunku įsivaizduoti, kad būtų mūsų protėviai ėmė ir pakeitė dvinius į kažką kitą. Dvinių simbolika yra vienareikšmiškai labai svarbi ne tik indoeuropiečių, bendrai pasaulinėje mitologijoje. Bet dviniai čia pavaizduoti šiek tiek kitaip, kaip senesniuose graikų piešiniuose. Jeigu matysit, kur seną ikonografiją zodiako, tai rasim, kad dviniai ne taikiai už rankų susikabinę du broliai, o besikaunantys kariai. Tarp jų vyksta mūšis, kaip koks Kainas su Abeliu. Juk broliai, bet nesutarė ir kaunasi. Tai dviejų pradų kova ir vienybė. Tai jinai mums primena pasaulio šio esmę prigimti ir mes matyt, žiūrėdami tą ženklą, filosofijos paskirtis ta, kad stengtis ieškoti darnos tarp tų dviejų pradų. Tada mes pasieksim tų rezultatų, kuriuos matyt, šis ženklas tiesiog galėtų išreikšti kaip vienybė, jėga ir panašiai. Dvi saulės netgi pavaizduotos labai aiškiai, tarsi dvigubos galimybės ir laikas. Tai vaisingumo laikas, kai jau bręsta vaisiai, bet mes turim nustoti kautis tarpusavį, santarvę pasiekti. Ožys irgi labai paplitęs simbolis, turime normalų ožį. Irgi būtų labai sunku tikėtis, kad jį būtų jame ir pakeitę. Jis labai atitinka vietinę tradiciją ir saulės pozicija jame gali sėti su minimu lietuvių ožio aukojimo ritualu, kuris atliekamas rudenį ir per kalėdas taip pat yra užuomenų, kad atliekamas buvo.
Ei, koželė vandenio, oželėlė vandenio, ką pašeisiu vandenio, bijau spilko vilkino. Nebijokai vilkino, vienu ragu simksim, kitu atsigingink, a jau per dvarelį sucikau ponelį, man ponelis per kojalas išbyrėjo trys kaulaliai, susirinkau tuos kaulalius, susidėjau sterblalin, parsinešiau namo lėlio, pasodzinau darželėlin. Man išžygo dvilie pelais, trece sedulėlą, pasikirtau sedulėlį, pasidirbau kanklalas, nuvėjau vėseilion. Senas bobas juokinau, juokinau, jaunas marcės virgdzinau, virgdzinau.
Ir liko du ženklai, kurie yra patys tokie gal abstrakčiausi ir neiškiausi. Pats neiškiausias yra žuvų vietoj, kas pavaizduota, nes čia matome tik tai keletą brūkšnių. Tie brūkšniai primena tą figūrą, trikampio figūrą, kuri būdinga žuvų žvaigždžių tikrajam pasiskirstimui danguje. Tai toks trikampis vietoj svarstyklių. Galima buvo tikėtis, kad abstraktų ženklą, abstrakčią idėją, kurios nesugebėjo išreikšti nei mažosios Azijos tautos, nei graikai, nei romėnai, nei kiti, paliko įrankį, svarstyklės. Nebuvo gal tokio gyvūno ir tokio simbolio iškalbingesnio už tas svėrimosi pusiausvyros ženklą kaip svarstyklės. Ir čia turim dvi saulės, kurios tarsi tikrai vieną kitą nusveria. Nors saulės vaizduojamos visų zodiako ženklų fone, bet šitos išskirtos didesnės ir vienas svastikos pavidalo spinduliais užriestais, tarsi labai aktyvi, judri, kita tokiais priblėsusi mažutė saulė. Gal čia turime omeny tą patį idėją, kad tai yra rudens lygiadienio pusiausvyros tarp šviesos ir tamsos metas. Taip atsirado galimybė kalbėti apie vietinį, keistą, savotišką zodiaką. Tai labai stebino, nes daug Europos tautų turi ikonografiją senąją zodiako. Dar anksčiau priėmė per knygas, per krikščionybę ir panašiai, bet variacijų niekur nėra. Kad pagoniška tradicija įsiskverbtų į tokią stiprią viduržemio jūros tradiciją kaip zodiakas, nes iš ten ateina. Turim zodiaką, žinoma, keliavo iš čia su visais skorpionais ir liūtais ir kažkas drįso jį modifikuoti. Galima būtų pasakyti vienatinis daiktas ir negalima daryti jokių išvadų, nes tai vienas daiktas paėmė liaudės menininkas ir pakeitė, kaip jam patiko to ženklus. Bet minėtas kontekstas, visas folklorinis, etnografinis, apeiginis, rodo, kad tai buvo ne šiaip savo žmogus, kuris pakeitė, ir tai buvo ne šiaip savo pakeitimas, o tradicijos savos pridėjimas prie svetimos. Tai mes turim daryti visą laiką. Ar iki to laiko tai buvo siejama kaip nors su žvaigždėmis, ar tiesiog paimtas mitologinės realijos ir dabar suprojektuotas į dangų, matyt, buvo siejama ir su žvaigždėmis. Nes tik vietinė savo pačių praktiką turinti žmonės gali kažką modifikuoti. Nes kitaip visada tu paimi tai, kas jau yra padaryta. Tu prie to nieko negali pridėti. Pajėgumas ką nors pakeisti rodo kvalifikaciją. Tai manau, tai buvo sąmoningai daroma. Todėl pagristas istorinių šaltinių tvirtinimas, kad taip, zodiako ženklai išvadavo šitą saulę, pagristas tvirtinimas, kad ten buvo aukuras ir buvo stebimas saulės kelias, ir kai saulė įeidavo į konkretų zodiako ženklą, tai reikėjo nustatyti astronominiais stebėjimais, ne maldomis, ne aukomis, tikrais astronominiais matematiniais stebėjimais. Ir tada tik tai paskelbti, dabar aukojam. Tai reiškia, buvo astronominė praktika, tradicija, stebėjimai. Mes to visą laiką tikėjomės, bet tai įrodymų tokių pagristų negalėjom pateikti. Dabar laikyčiau tai gana svarių įrodymų.
Tuo ir baigime. Dėkojame Jonui Vaiškūnui už galimybę prisiliesti prie atradimų, sužinoti ne tik apie lietuvišką zodiaką, bet ir daugiau apie mūsų kultūrą. Atsisveikiname. Labų dienų.